Dobrý den, vážení posluchači. Dnes si budeme povídat s Hankou Březinovou o jejich zážitcích a o jejich kuriozních příbězích z koučování. Haně, ahoj.
Ahoj.
Na tento díl jsem se hrozně těšila, protože jsem slyšela, že se ti občas stane, že přijde nějaký klient s nějakým problémem a odejde s řešením na něco úplně jiného. Tak jak se ti to může stát, taková
jo.
věc?
No to se stávalo, že jako ne úplně často, ale možná častěji, než by si člověk myslel. Mm-hmm. A stává se to proto, protože často mají lidi pocit, že jako je pracovní oblast a je osobní oblast a to jsou dvě oddělené oblasti a v té osobní si to vyřeším sám a v té pracovní si přijdu nechat koučovat. Ale ty oblasti logicky do sebe zapadají v nějaké míře. No tak se někdy stane, že klient přijde s nějakým pracovním tématem, který ale úzce souvisí s tím osobním a nakonec vlastně řešíme třeba něco jiného. Mm-hmm. Nebo se to někdy stává i naopak, no, přijde s nějakým osobním mm-hmm. tématem mm-hmm. a zase řešíme třeba pracovní.
A řekni nějaký konkrétní.
Řeknu konkrétní příběh, řeknu ho ráda, ale mám potřebu, protože si říkám, že na druhém konci možná můžou být někteří moji bývalí klienti, kterých už taky za ty roky bylo X. Tak mám potřebu říct, že jména budou záměrně pozměněna těch lidí, aby náhodou v tom někdo nenašel někoho, koho zná, tak to bych určitě nechtěla tím jakkoliv někoho poškodit. A i ty obrysy asi budou dostatečně obecný na to, aby jsme v tom nenašli jako někoho konkrétního.
Takže veškerá podobnost je čistě náhodná.
Ano, jak to bývá v těch filmech. No. No tak, kdy třeba se to stalo, tak půjčím si třeba příběh, kdy mi přišel vlastně klient na koučování a jeho téma bylo, že by si přál asi začít podnikat, ale není si jistý. Jo? Mm-hmm. Dělal vlastně jakoby v oblasti technologií a byl v tom už hodně dobrý. Prošel hodně firem a vždycky to dopadlo tak, že v nějakým bodě měl pocit, že už tomu rozumí třeba líp než majitele, nebo už prostě je v tom jako vlastně hodně nahoře. A tak si logicky říkal, neměl já bych jít podnikat. Jo? Nemám já jít dělat na sebe, než furt vyjednávat něco s nějakým šéfem.
Aha.
No a přišel s tímhle tématem. A to jsme si říkali, jasně, to se tak na první dobrou se to jevilo jako bezpečný firemní téma, jo, kde nepolezem do osobního kontextu, protože je to čistě otázka podnikat, zaměstnat se, jak to mít. Tak jsme to začali nějak prozkoumávat a v rámci toho prozkoumání jsme přišli na to, že potřebujeme dělat nějakou vizualizaci. Jo, když začne podnikat, tak kde bude za nějaký časový úsek. No, a tak se pohodlně usadil do křesla, jo, udělal si takovou tu přesně pohodičku a já jsem mu zavřel si oči, já jsem mu začala provázet nějakou takzvaně imaginací a to byla nějaká imaginace, kde on se ocitl o 3 roky dál. Mm-hmm. No a když jsme tu imaginaci skončili, tak on úplně otevřel ty oči a byl jako opařený. Mm-hmm. A já říkám, co se dělo? No a on říká, já jsem tam měl děti. A já říkám, a co to znamená? Jo, nebo jasně, tak mohla jsem, kamarád by asi řekl, tak to je super, ne, že jsi měl děti. Jo, a tak kouč se ptá, jasně, tak co to znamená, že jsi tam měl děti? No a vlastně to byla hezká ukázka práce s tím podvědomím. Mm-hmm. Byl, nevím, 4-5 let ve vztahu s nějakou přítelkyní, jako ve spokojeném vztahu, akorát ta přítelkyně vlastně pořád naznačovala, že už jako je čas na děti, že už jsou spolu dlouho, ona už má nějaký věk a podobně. No a on jako správný, ambiciózní muž to tak nějak nechával trošku bejt. Jo? Mm-hmm. Že si říkal, hele, na to je čas, jako nechám to bejt, tohle není potřeba řešit.
To známe.
A podobně. Jo? Takže to podvědomí to nějak slyšelo, ale ve vědomí to vůbec nebylo něco, s čím by se kalkulovalo. Mm-hmm. No a my, jak jsme šli do té imaginace, která má právě ten potenciál propojit to naše vědomí s tím obrovským podvědomím, tak najednou on tam měl děti, protože podvědomí řeklo, hele, 3 roky už to ta tvoje přítelkyně nevydrží. Jako za 3 roky už ty děti tam prostě budou, protože už je čas. No on si to uvědomil a vlastně říkal, no já si uvědomuju, že vlastně ta přítelkyně chce děti. Už o tom mluví tak poslední 2 roky a má nějaký věk a říkala, že vlastně jako teda bych chtěla v nejbližší době, takže za 3 roky já jako vlastně mám děti. A bavili jsme se o tom, jaký to pro něho je a on vlastně zjistil, že nechce mít děti.
Aha.
Že minimálně nechce mít za 3 roky děti a možná ani za 5 let nechce mít děti, protože má teď obrovský drive a energii právě do té práce, možná do toho podnikání.
Aha.
A že vlastně ta představa, že je za 3 roky nějaký táta od dětí, pro něho není vůbec motivační.
Jo.
Přestože tu přítelkyni měl jako velmi rád, jako byl rád, že s ní je v tom vztahu, ten vztah pro ně byl funkční. No, takže vlastně závěr našeho koučovacího setkání byl o tom, jak to téma teďka otevří doma. Mm-hmm. A pak jsme se, pak vlastně ty témata, nad kterými jsme se setkávali, byly ryze osobní. Jako mm-hmm. vlastně, co s tím v tom vztahu, když jeden chce, druhý nechce. Mm-hmm. A na nějakou dobu se to naše koučování předilo vlastně úplně do jiného tématu. Mm-hmm. A ano, pak jsme se na konci vrátili k tématu zaměstnání nebo podnikání, který vlastně ale už bylo rozseknutý tím, mm-hmm. že jsme řešili nějaký osobní kontext.
No a jak to teda dopadlo s toho? Přímě jsem zvědavá, Hani, jak
chceš
to dopadlo
vědět závěr,
jo? Jo, chci vědět, jestli byl happy end nebo happy end. Takže vlastně každopádně to asi byl nějaký happy end.
Tak já myslím, že pokaždé, když si klient jako uvědomí, co v životě potřebuje, co ho udělá šťastnýho, tak to je happy end bez ohledu na to, co to je krátkodobě. No a krátkodobě v tomhle případě to dopadlo tak, že se rozhodli, že půjdou od sebe, protože mají mm-hmm. prostě každý jiný potřeby a jiný přání od toho mm-hmm. života. Mm-hmm. Takže takhle to krátkodobě dopadlo, ať to teda máme ve stylu ordinace v růžové zahradě a řekneme si i ten konec. Aha. Nicméně dlouhodobě si myslím, že to bylo nějaký jako krok, který ten klient asi potřeboval udělat. Mm-hmm.
Nevím, jestli by ta jeho přítelkyně
souhlasila
s tebou. A nevím, jestli kdyby tě potkala, tak co by ti asi řekla, ale nebudeme to zkoumat.
Jako, já upřímně doufám, že touhle dobou už má ty děti s někým, kdo ty děti chce a kdo si je s ní užívá. Jo. A ne s někým, kdo z nich měl jako noční můru, že on si chce rozjíždět biznis a měli by tam do toho být jako dvě děti, které by teda asi měl jako zodpovědný otec stávat nějaký čas.
A máš třeba i opačný případ, kdy někdo přišel s něčím osobním?
Já jsem čekala, kdy žena nechtěla děti a
ne, opačně.
Přišel s něčím osobním a skončilo to pracovní?
Jo.
Přemýšlím. To je vlastně paradoxně trošku těžší. Aha. No, měla bych takový případy, ale ty mně přijde, že nejsou vlastně zas tak moc jako asi objevný nebo zajímavý.
Aha, tak nějaký jinačí?
Nějaký případ se zajímavým zvratem, jo.
Aha, s nějakým zajímavým koncem.
Zajímavý příklad byl, zase přišel vlastně člověk, který už nějakou dobu podnikal, měl svou firmu a hledal způsob, jak tu firmu vyrůst. Jo, jak tu firmu jako udělat větší, protože to byla taková ta klasika, sám si všechno dělám, jo, sám si šiju, sám si vařím, sám si dělám marketing, obchod a další Aha. věci. Takže vlastně to jako by bylo pro toho člověka těžký v tom, že byl takových těch 10 funkcí v jednom. Jo. Mm-hmm. A proto já mám velký pochopení, protože ta moje firma taky je malá, takže taky mám x funkcí v jednom. Mm-hmm. No a on přišel s tím, že vlastně potřebuje vymyslet, jak to dlouhodobě udělat, ten business plán, protože ho to nebaví mít 10 funkcí v jednom. Že on se chce věnovat tomu svýmu, co ho baví nejvíc a potřebuje vymyslet, jak na to. No, a tak jsme to začali nějak vymýšlet a vlastně jsme na nějakým třetím setkání přišli na to, že to téma je trochu jinde. A že on by ve skutečnosti si nejvíc přál mít tu zajímavou práci, kterou on si tvoří tím podnikáním, mít ji uvnitř nějaké firmy, kdyby vůbec nemusel řešit všechny ty problémy majitele firmy, ale mohl by si v klidu dělat tu svou expertizu a tu svou práci. Mm-hmm. Ale důvod, proč to tak není, je ten, že z minulosti má velmi špatné zkušenosti s šéfama.
Aha.
Jo, že vlastně ta zkušenost z minulosti byla tak blbá, že si řekl, tohle není cesta, já jdu podnikat. Mm-hmm. A podnikal a byl v tom úspěšný a nějak to šlo, jenom ho mělo to, že dělá 1000 věcí za raz. Mm-hmm. Takže to, jak vlastně my jsme nakonec skončili, bylo to, že jsme dávali dohromady, jak má vypadat ta jeho ideální práce, jak pozná správnýho šéfa, jak pozná správnou firmu, kam chce zacílit. Mm-hmm. A teď nevím, jestli je to moudrý říkat, jo, když někteří z mých klientů jsou podnikatelé, ale vlastně to skončilo tak, že on přišel za zakázkou rozvoj podnikání a dopadlo to tak, že ukončoval podnikání.
Aha.
Jo, což mě jako obecně vlastně velmi mrzelo, protože já jsem velký fanda toho, aby v Česku bylo víc malých středních firm, takže můj osobní zájem rozhodně byl ho podporovat, ale můj zájem jako kouče bylo udělat to, co on potřebuje. A on vlastně chtěl mnohem více věnovat té své expertize. Mm-hmm. A teďka už spokojeně funguje v nějaké zhruba středně velké firmě. Mm-hmm. Nedávno jsme byli spolu v kontaktu a vlastně psal, že je tam spokojený, že má přesně toho šéfa, který ho potřeboval a Aha. že mu spadl obrovský kámen ze srdce.
Jo. Takže tady je happy end.
Takže jsme vlastně našli cestu. A já vnímám, že i to první byl happy end, jenom takový odložený.
A teďka jsem mluvila o dvou mužích, tak ještě nějakou ženu. Ať to máme genderově vyvážený.
Tak dvě ženy, ať je to genderově vyvážený. Dobře, dvě ženy. Tak příběhy nějakých mých žen, tak půjčím si téma, který bylo pracovní a zase bylo to převlečený osobní téma. A bylo to téma, zase vlastně už podnikatelka nějakou dobu fungovala, freelancerka a chtěla si zastabilizovat klienty. Jo, vlastně mít jako nějaký stálejší příjmy od těch klientů, aby víc měla jako klid, aby víc měla nějakou jistotu v tom podnikání. A hledali jsme nějaký způsob, jak to udělat. A vlastně jsme ho furt nějak jako nenacházeli. Mm-hmm. Jo, po nějaké 3/4 hodině furt jsme jako se takhle motali v kruhu. A tak jsme do toho šli jinak, zase jsme použili nějakou práci s vizuálem, s nějakýma metaforama a podobně. No a přišli jsme na to, že ona vlastně s těma klientama to má nastavený přesně tak, jak chce, ale ta potřeba mít tu jistotu a stabilitu vznikla z nespracovaného rozchodu. Že měla za sebou jako hnusný rozchod, který byl takovej ten přesně, někdo zmizí, neřekne přesně proč. To s každým z nás umí hodně zahýbat, když člověk, který ho milujeme, odejde a neřekne nám, co se stalo špatně. A když to nespracujeme, tak ono to tam někde zůstává.
Je.
A jak to tam bylo nespracované, tak to takhle vlezlo do té pracovní oblasti a říkalo to, hele, potřebuješ mít jistoty, stability, trošku jako něco. A tak ona hledala, jak to udělá v té pracovní oblasti. Ale důvod, proč to nenašla, bylo to, že ona tam měla přesně to, jak to chtěla mít. A tak vlastně se nám po nějaké hodině podařilo dostat k tomu, že to téma je jinde, že to téma je v tom, jak sama v sobě cítit tu jistotu a stabilitu, i když mám takhle blbou zkušenost s rozchodem.
Jo.
A jak si v tom jako hledat nějaký vnitřní klid, jak se zastabilizovat, jak se naladit na nějakou svou sílu, jak to ustát. A jak si ten rozchod zpracovat. A už jenom to, že vlastně ona to objevila, že je to tímhle jako obrovsky si oddechla, protože najednou ten pracovní život pro ní byl to, co vlastně si uvědomila, že má nastavený tak, jak to chce mít nastavený, takže jí to přestalo trápit. A rozhodla se, že tady to je vlastně něco, s čím jako už si umí popracovat.
Jo.
Takže to byl taky takový případ. A druhou ženu, ať to máme teda, jak jsi to chtěla, genderově vyvážený, tak to byla covidová doba. S tou jsem se bohužel viděla jenom přes online a doteď mě to mrzí, protože jsou takoví klienti, kteří fakt zůstanou jako hluboce v srdci, bez ohledu na to, jestli se potkáte 3x nebo 30x.
Ano.
A tohle byla jedna z nich, protože byla doba covidu a hodně lidí řešilo změnu kariéry, změnu kvalifikace, změnu oboru, vůbec nějakou krizi, jestli to, co dělám, chci dělat. A to byl fakt týden, kdy mě přišli jako noví klienti a všichni řešili změny kariéry. A tady ta klientka se mě přihlásila, napsala mě do formuláře, že je nevím nějakých 60 let nebo něco takového a že jak, nenapsala vlastně moc, co chceme řešit. Jo, ale jako jo, tak setkali jsme se, domluvili jsme se, že budeme koučovat. A ona přišla na to koučování, už měla i jasno, že chce koučování, takže jsme ani nedělali takovou tu nezávaznou 30-minutovku, kdy se bavíme o tom, co vlastně klient potřebuje a jestli to koučování je cesta.
Ano.
Takže já jsem ji poprvé viděla, vůbec jsem vlastně nevěděla, co bude cíl, co budem koučovat. Ale jakoby ten člověk ve mně, ne ten kouč, říkal, hele, 61, to asi nebude změna kariéry. Jo, konečně tenhle týden trochu jiný téma, než změna kariéry. Jsem si z toho tak dělala srandu, protože to byl týden, kdy všichni měnili kariéru. A ona zahlásila a to bylo velmi jako kouzelný, jak se člověk může velmi lehce mýlit na základě nějakých pitomých předsudků. A i takový poučení, proč je dobrý ty předsudky nevyslovovat nahlas a jenom je prostě odkládat tady. Já vždycky odkládám tady tak do rohu své předsudky, když koučuju jakýkoliv. A ona říká, no víte, mě je prostě 61, já mám tady, nevím, prostě x let před důchodem. No a já bych chtěla ještě v tom životě udělat něco užitečného. A 20 let dělám na úřadě a mám pocit, že už skládám jenom papíry zleva doprava, tak já bych chtěla jako ještě teď prostě 5 let před důchodem něco užitečného udělat. A já v tu chvilku úplně, kdybych nějak klobouk, tak ho smeknu, protože jako víc takových klientů, spousta lidí ve 40 má pocit, že už je pozdě na změnu kariéry. Jo, a tahle ta paní si řekla, hele, 5 let před důchodem, jo, vykašlala se na všechny stability a jistoty práce na úřadě. Tomu já fandím dvojnásob. A vlastně řekla tohle. Takže v tu chvilku jako já jsem byla nejenom její kouč, ale i její jako velký fanoušek v prvních jako 3 minutách. A potkali jsme se vlastně jenom 3x. Jednou jsme objevovali nějaký její talent, po druhé jsme řešili nějaký motivátory, nějaký pracovní prostředí a po třetí jsme už přišla s nějakýma konkrétníma nápadama a dívali jsme se na to, co by to mohlo být. A vlastně pak mě dávala vědět, že dobrý, že se to podařilo, že na půl úvazek dělá nějakou jako sociální práci, na druhý půl úvazek prodává v jednom jako obchudku a že tady z toho si možná jako pak odkoupí nějakou franchízu a že to nějak jako rozjede ve větším a tak. A že vlastně jako se jí to podařilo skvěle zkombinovat. Takže to byla fakt jako pro mě takovej ten jako úplně klient, co člověka extrémně zahřeje u srdce, protože vlastně to bylo jako rychlý, efektivní, protože přišel klient, který byl motivovaný a který byl jako připravený na nějakou změnu.
Aha.
Takže to byla vlastně jako krásná práce a i taková ukázka toho, jak fakt jako člověk to má hrozně ve svých rukou. Může v 61 klidně změnit kariéru. Jo, proč by prostě nemohl.
Já si říkám, že to by měli slyšet prostě ti naši rodiče a tak, že kolikrát se kolem mě pohybují 61, už to není starý člověk. Dejme tomu zralé ženy a zralí pánové a už mají pocit, že už mají všechno za sebou a vlastně, že se těší na ten důchod. A to mě přijde hrozně smutný.
A přitom já jsem na jednom setkání koučů potkala pána, který měl program, který připravoval lidi na důchod. To mi přišlo skvělý. Jako finančně a mentálně se připravit na důchod, co já tam budu dělat, čím tam budu užitečný. Takže já si naopak myslím, že jako koučování lidí třeba před důchodem nebo v tom důchodovém věku musí být hrozně užitečná činnost, protože těm lidem se jako změní všechno. Změní se jim postavení ve společnosti, možná se jim změní priority, i se jim mění nějaký fyzický síly. Tudíž je hodně na místě, takzvaně jako přehrát ten software a popřemýšlet, jak si to chci v životě nastavit, abych si prostě i tu oblast toho nějakého jako zralého věku odžil v nějaký spokojenosti.
Já jsem dokonce slyšela o jednom pánovi, který když šel do důchodu, rozhodl se, že začne psát knihy a potom a opravdu začal psát a dokonce potom dělal přednášky, prostě v 75 70 letech dělal přednášky, tak to mě přijde prostě naprostá pecka.
Taky fajně, no.
Ty jsi mi ještě vyprávila nějaký příběh, který se týkal polštářů. Že ty hodně pracuješ s polštáři.
To tak úplně zní v tom jako podcastu. No vlastně jako nepracuju zase tak moc polštáři, ale občas mi přijde, že potřebujeme něco zvizualizovat a ten polštář, jak je velký nafouklej, ale umí se smrštit i do něčeho malého, tak se dá použít na spoustu různých jako témat, který s klientama řešíme. No a to bylo vlastně víckrát, ale to, o čem si myslím, že jsme povídali, tak byla klientka, která přišla vlastně v hodně těžké životní situaci. Fakt jako takový ty situace, který je velmi těžký si ustát a nezbláznit se z toho. Taková ta kombinace toho, kdy se rozvádíte, nastoupili jste do nové práce, nebylo to ono, takže jste tam skončili, do toho ještě, že jo, děti, musíte to s nima nějak řešit, hledat nějaký stěhování, řešit nějakou finanční stabilizaci. To znamená, jak se říká, že člověk má mít v životě aspoň 3-4 opěrné body, tak ten člověk najednou to má podseklý všechno. A jediný, o co se může opřít, je jako sám o sebe. Tudíž v tu chvilku fakt si potřebuji dávat hodně prostoru a času, abych si to mohl dovolit a abych to vůbec uměl. Jo? Spousta z nás tuhle dovednost vybudovanou třeba nemá. A musí si ji hodně rychle vybudovat v momentě, kdy se jim tohle v životě děje. A to byl případ téhleté klientky, která vlastně nakonec to všechno jako velmi skvěle a inspirativně jako zvládla po nějaké jako ročním procesu. A byli jsme spolu v momentě, kdy ona hodně říkala, hele, já toho mám fakt prostě naloženo jako hrozně a prostě řeším tamto, mám toho na zbláznění, jsem tím totálně zahlcená. A bavili jsme se o tom, kategorie otázky a odpovědi vůbec nefungovala. Jo, ona to jako věděla, moc nevěděla, co s tím. A potřebovali jsme spolu projít nějaký prožitek, který by jí umožnil najít z toho cestu ven.
Jo.
A tak jsem improvizovala, to je něco, co hold coach občas taky trošku musí, že nějaký metody má osvědčený a občas prostě nějaký metody zmodifikuje, vymyslí, přeladí, protože má pocit, že by mohly být klientovi užitečný. Mimochodem kreativita je jedna taky z klíčových kompetencí, který coach musí mít. No a tak jsem donesla, já vlastně tady, jak mám koučovnu, tak vedle mám takovou jako cvičící místnost a v té je hrozně moc polštářů, na kterých se sedí, když tam děláme nějaký kurzy. A tak jsem donesla těch, já nevím, kolik tam bylo, třeba 20 polštářů a řekla jsem jí, ať nastaví ruce. A jak jsem měla na tom papíru napsané všechny ty věci, které řeší, tak jsem to začala skládat a říkala jsem, jo, tak změna práce, finance, nevím, tvoje děti, tohle, toto, tamhle, toto. A takhle jsme to jako skládali. A ona furt jako trpělivě každý ten polštář prostě někam vzala, někam ho nacpala. Jo, vždycky našla ještě nějakou skulinku, jak další polštář může udržet. A na konci ještě tam byl polštář toho, musím to všechno zvládnout a nesmím si stěžovat a vlastně tak. Takže jako jsme to naskládali, ona tady stála v té koučovně, tady kousíček dál a měla takhle fakt držela, fakt asi těch 20 polštářů přišla na to, jak je udržet. Jo, to je obecně problém některých žen, že oni to udrží. Jo? V době, kdy spousta jiných žen, nebo nevím, některých
mužů,
nechci teďka, ono to není daný nutně genderově, jo, i spousta mužů, těch 20 polštářů mi tady historicky udržela, tak jako problém lidí, kteří to udrží, je, že mají potřebu, že pocit, že když to udržím, tak to prostě musím udržet.
Jo.
A lidi, co to neudrží, tak je to nutí dělat s tím něco mnohem dřív, ale lidi, kteří obecně jsou výkonní, tak to prostě nějak udrží. Jo? Ono je to možná dlouhodobě zničí, ale oni to udrží. No a tak ona to všechno držela. A já jsem si tady úplně provokativně sedla do toho křesla a říkám, tak co, jaký to je? A ona, dobrý, držím všechno. Říkám, tak jo, tak ještě chvilku drž, jo, a jaký to je? A vlastně jsme si s tím hráli a v nějakém momentě ji zalil úplně takový ten jako pocit tý zlosti. Jako tyjo, já tady prostě, teď ti budu trošku citovat, já tady stojím jak kráva, všechno to jako držím. Já se na to můžu teď nebudu pokračovat, teď to nemusí stříhat. A totálně to tady naházela na zem, rozkopala ty polštáře po celé koučovně, že i na chodbu by to lítalo, kdyby jsme neměli zavřený dveře. tak to rozkopala. Pak se tady tak jako rozhlídla s takovým tím pocitem zrosti učinění. Mm-hmm. Došla k jednomu polštáři, který symbolizoval její děti. Mm-hmm. Ten zvedla a říká, a tohle je důležitý, a tohle je důležitý. A zvedla polštář, který byl její děti, a polštář, aha, který byl jako ona sama a mm-hmm, nějaká péče o sebe. A řekla, tohle je důležitý, a na zbytek s prominutím. Jo. Asi si dovedeš představit, co. A to byl vlastně hrozně důležitý moment, aby my jsme se mohli v tom koučování posunout dál. Takže někdy je koučování o rozkopávání polštářů koučovi po koučovně a kouč je nadšený, že se něco děje a že se někam posouváme.
Jo. Tak dobře, že kopala jenom do těch polštářů.
Do mě zatím nikdo nekopal, takže já myslím, že zatím dobrý, až budou klienti kopat do mě, tak to mám jako feedback, že asi dělám něco špatně. Tak si to vezmu do supervize a vyřeším si to.
Jo. Máš nějaký další zajímavý příběh?
No, já bych to zase možná nerada těma příběhama přehltila, protože mám pocit, že bychom říkali, že možná ještě nakousnem jiný věci, které si myslím, že můžou být pro klienty užitečný, o nich popřemýšlet, když třeba přemýšlí o koučování nebo si nějak dělají názor na to, co to je. Tak bych to možná těma příběhama už zase jako nerada přehltila, ať z toho neděláme takovej blesk pro ženy.
Jo, dobře. V dalším díle se budeme bavit o otázkách na tělo. Zeptejte se koučky, otázky na tělo, takže tam je trošku odhalíme, i co se týká financí, kolik za to bereš a tak, takže já se těším na příští setkání a probereme tyhle, tato citlivá témata.
Tak taky se těším na otázky na tělo, jsem zvědavá, co všechno pozbírala, tak třeba tam bude i nějaká nová, kterou jsem na tělo ještě nedostala.
Dobře, tak jo, díky moc, Hani.
Díky.